con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Amigos, saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, en la sintonía de Radio Voz, el domingo 8 de junio, tal y como anunciábamos onte, este programa está a facer en directo dende o novo auditorio Fuxan os Ventos de Lugo. Facémolo na terceira e definitiva xornada na que o mítico grupo actuará no mesmo. Será a partir das 8:30, despois de facelo Faia Díaz de Ninjures. Todos eles pasarán por este programa especial. Antes de nada, e como sempre, conectamos con Meteo Galicia para saber se acompaña o tempo nesta xornada dominical. Saudando a arestora Ana Laje. Bo día, Ana.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, pues clavachelo onte, decía, sábado de transición o domingo xa día de anticiclón.
Sí, efectivamente, a partir de hoxe xa quedamos baixo influencia anticiclónica. E hoxe e mañá van ser dous días de tempo seco, soleado e con altas temperaturas. Hoxe subiremos respecto aos valores de onte, mañá novo ascenso e mesmo o martes pois haberá tamén ascensos. O que pasa é que o martes inestabilizarase xa a atmosfera, estamos aínda en primavera, é difícil encontrar varios días consecutivos de influencia anticiclónica. E é o que vai pasar o martes novamente treboadas.
Bueno, pues nada, hasta o martes, gocemos deste bo tempo. Non sei se aínda é moi cedo para vaticinar o que pasará despois do martes, por lo tanto, na segunda mitad da vindeira semana, Ana.
Martes, mércores, mesmo xoves serán días aínda de inestabilidade atmosférica. Logo, probablemente se tente a recuperar o anticiclón, pero efectivamente faltan moitos días, aínda é hoxe domingo, e temos esta situación de inestabilidade polo medio. Hai que ver como se recupera a atmosfera.
Bueno, pues nada, imos con máis inmediato. Oxe, quen poda gozar deste domingo, pode facelo porque o día vai ser pues máis que agradable, estando nada máis a principios de xuño. Ana, grazas pola información, boa xornada, ata a vindeira ocasión.
Moi ben, grazas e feliz domingo.
Decía Ana Laje que a partir dos xoves intúese que pode mellorar o tempo, e aquí os xoves empeza o Arde Lucus. Del falaremos tamén neste programa especial. Pero o primeiro convidado vai ser Xulio Ríos. Ele é autor dun libro moi interesante. Titúlase Marx e China, la sinización del marxismo. Despois, a primeira convidada musical do noso programa, Faia Díaz, estará actuando hoxe neste mesmo recinto, neste mesmo auditorio, Fuxan os Ventos. Antes de facelo, pasará por con Outra Voz de Radio Voz. Decía aí un segundiño, o xoves comeza o Arde Lucus, o concelleiro de Xuventude, a área encargada da súa organización, Jorge Bustos, estará tamén connosco. E Abraham Cupeiro, que non estará actuando hoxe, pero xa o fixo, o pasado 16 de maio, o gran músico sarriao, estará tamén neste programa pues, dando as impresións das características técnicas deste enorme e fabuloso auditorio que se estreaba hai poucos meses. Ás 10:30 chegará, ás 11:30 chegará o tempo habitual de saúde natural co doutor Luis Gutiérrez Serantes, cos laboratorios Marnis. Será entón cando habilitemos o noso teléfono de directo, o 981-13-44-33, para consulta que vostede estime oportuna. 981-13-44-33, ás 11:30, pero se non quere agardar e quere enviarnos esa consulta, por exemplo, vía WhatsApp, pois este é o noso número, 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28. E o correo electrónico do noso programa con Outra Voz, @radiovoz.es. Tempo de saúde natural ás 11:30 e tempo de saúde animal hoxe un poquillo máis tarde que de costume, sobre as 12:45 aproximadamente, estará connosco Juan Luis Amor, o noso veterinario de cabeceira, porque antes buscaremos ese tempo distendido da reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo e saudaremos, conversaremos con dous membros, dos grandes protagonistas de Fuxan os Ventos. Carmen Vázquez e Antón Castro estarán connosco neste auditorio poucas horas antes antes de comenzar o terceiro e definitivo concerto que ofrecen no mesmo. Tamén fará o propio Manu Lucas, que é fillo precisamente dun dos componentes de Fusan os Ventos e ademais un dos integrantes de Denin Jures, que estarán tamén actuando hoxe aquí. Máis asuntos xa na cuarta hora do noso programa. Hoxe non vamos a ter esa sección da música da súa vida, porque queremos conversar coa concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua de Lugo, Maite Ferreiro, sobre a programación que albergará este espazo nas vindeiras semanas. Falaremos tamén co tenente do alcalde de Lugo, con Rubén Arroxo. E en tempo gastronómico do Furancho, hoxe non apelamos ao gusto, apelamos á vista, porque a sede da Fundación Luís Seoane da Coruña acolle a vindeira semana, venres e sábado, unhas moi interesantes xornadas sobre deseño de produto alimentario. Estará conosco o comisario desta mostra, o diseñador Pepe Barro. Pois son os argumentos, os convidados e convidadas de 4 horas de radio en directo neste programa especial donde dende o auditorio Fusan os Ventos, nos controis técnicos, nos estudios centrais Marcos Villar. Aquí, no auditorio Fusan os Ventos, Dani Portela, falalles Félix Jorquera. Buscamos actualidade do día na portada de La Voz de Galicia Digital con estes titulares a destora: el turismo triplica la población de algunos concellos y pone al límite sus servicios. Municipios con fuerte tirón turístico reclaman fondos extra para afrontar limpieza, seguridad y abastecimiento. El precio de la cocaína alcanza su mínimo histórico por la entrada constante de alijos. El kilo está a 14.500 euros en las Rías Baixas, cuando hace 10 años se pagaban hasta 29.000. Los seguros en máximos históricos suben casi el triple de rápido que el IPC. Las pólizas vinculadas a la salud cuestan un 54% más desde la pandemia. Recta final de la primera campaña de la renta que permite pagar por Bizum. El IRPF 2024, que concluirá el 30 de junio, además de facilitar el abono, también incluye novedades como cambios en los umbrales que obligan a declarar nuevas deducciones o que los mutualistas pueden recuperar todo lo tributado de más por sus pensiones. Un sicario de 15 años dispara a un precandidato presidencial colombiano durante un mitin. 6 hoteles para una escapada de playa en Galicia por menos de 80 euros. Galicia pulveriza el mercado insecticida con más de 200.000 matamoscas por día. Ricardo Cao, reitor da UDC. Que facemos cos que non poden ir a privada para estudar medicina? O catedrático de matemáticas chama a reparar a anomalía galega coa titulación única en Santiago e atender a demanda social. Empieza la temporada de festivales de verano. Todos estos los podrás disfrutar en Galicia. La semana que viene o son do Camiño inaugura 3 meses en los que los eventos musicales se multiplicarán por toda la comunidad. Pues un resumen, un informe de nuestro compañero Javier Becerra. Trump amenaza a Musk con consecuencias muy graves si apoya a los demócratas. Crónicas de cine, no pongáis vuestras manos sobre Carrie. La Voz entrega hoy domingo gratis con el periódico La Guía de la Jubilación. Salen a la venta las entradas para el Festival Galicia Ilusiona. O Xerme do Benegá, que nace una clandestinidade, cumpre medio século. Fundada en Portugal, a ANPG foi o primeiro intento de unir ao nacionalismo. Detenido un hombre que introdujo por la fuerza en su coche a una joven en Cambados a plena luz del día. Los controladores aéreos alertan de un plan oculto para gestionar Alvedro desde el aeropuerto de Vigo. Estiman que es cuestión de tiempo que la nueva torre remota de Peinador asuma otras pistas para reducir costes laborales en las terminales con el servicio privatizado. Ryanair prepara más recortes en Santiago para la temporada de invierno y deja en el aire la continuidad su ruta con Madrid. En Viveiro, el concello restringe preventivamente el uso del agua de la traída y pide que no se use para beber, cocinar o lavar los dientes. Acaba de emitir un bando en el...
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Tivemos un pequeno corte na nosa emisión xa recuperada. Decía que o lóxico é abrir este programa especial coa música dos protagonistas. Confusan os ventos, recordando este magnífico Iste Baise, unha adaptación do poema de Rosalía.
Este baise e aquel baise e todos se van. Galiza se no me quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, tes campos de soledad, tes máis que non teñen fillos e fillos que non teñen pai. Tes corazos que sofren longas ausencias mortais y uvas de vivos e mortos que ninguén consolará.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Seguimos en Con Otra Voz en Radio Voz. Leo textualmente: cuando se habla de China en nuestros países occidentales, surge una polémica inevitable. ¿Es un sistema comunista o marxista, o es sencillamente capitalismo? El fenómeno chino pilla con el pie cambiado al discurso neoliberal dominante de Occidente. Bueno, pues así comienza Marx e China, la sinanización del marxismo, o novo libro do noso convidado Xulio Ríos, fundador e asesor emérito del Observatorio de la Política China y asesor de Casa Asia. Colabora con diferentes medios de comunicación y revistas especializadas, forma parte también de consejos científicos y comités de redacción de diversas publicaciones sinológicas. Es profesor y consultor de varias instituciones universitarias de España, China y América Latina, y es autor de más de una quincena de títulos sobre este último país, sobre China. O más reciente, o que indicaba hay un minuto. Xulio, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buenos días.
Pues es una pregunta bien interesante. ¿Qué es China, si nos atendemos a términos económicos?
Pues sí, la verdad es que es un tema interesante y polémico y de bello, ¿no? Porque realmente, normalmente cando falamos de China sempre nos acercamos desde a perspectiva económica, ahora tamén desde a perspectiva tecnolóxica, tamén dende o seu protagonismo internacional cada vez máis destacado en multitude de asuntos, pero poucas veces profundizamos na definición sistémica, ¿no? En que punto está China, como podemos denominala, como podemos caracterizarla desde esa perspectiva, ¿no? Si é unha cousa, si é outra, ou si é as dúas á vez, ¿no? E eso é un pouco que pretende o libro, ¿no? Facer unha aproximación á China tratando de explorar un pouco, bueno, pues no seu ideario político, na súa ideoloxía motivadora ou inspiradora, e que está detrás, pues, de esa inmensa transformación que experimentou o país nos últimos 30, 40 anos, ¿no?
Ata convertirse así na segunda potencia, pero vamos, de xeito meteórico, ¿no? Podríamos decir que económicamente un sistema capitalista, pero de control, non sei se decir comunista, marxista, de control en todo caso do Estado.
Bueno, eu a veces comparo a China como un gran estadio, ¿no? Donde a infraestructura foi construída polo Estado, onde compiten equipos públicos e equipos privados, e quen pon as reglas da competencia e ten a chave das instalacións é o Partido Comunista, ¿no? Que é quen realmente controla e dirixe os destinos do país dende 1949, ¿no? Ese é un pouco o retrato da situación, ¿no? E nese sentido que podemos definir a China como un híbrido sistémico, donde podemos atopar elementos ou signos que podemos asociar co capitalismo e outros que podemos asociar co socialismo clásico, non? Nese sentido, por exemplo, podemos decir que en China existe mercado ou existe economía privada, pero tamén existe un papel do sector público moi importante, e a planificación sigue desempeñando un papel orientador determinante, non? Nese sentido, pois é unha estrutura sistémica singular, e ademais que vive un proceso de transición inacabado, en o que resulta difícil pronosticar, bueno, cal será o resultado final de todo este proceso, ¿no? Pero indudablemente ten matices moi singulares que diferencian claramente do que era o socialismo real ou a economía ou modelo de tipo soviético, e que tamén a diferencian claramente, e non só no ámbito político, democrático, coas sociedades liberais, ¿no?
En Europa, cando falamos de socialismo, de sistema socialista, sempre pensamos na Unión Soviética, esquecendo o modelo chino, ¿no? Por eso esa, bueno, esa distinción que facías hai uns segundos resulta certamente interesante, ¿no? E abre abanos para que a xente pues abra máis os ollos ao socialismo do que foi o exemplo soviético, ¿no? Que é o primeiro que nos ven á cabeza.
Sí, claro, aí, por exemplo, no libro que se falla unha discreción histórica tamén, onde se sinala claramente como no caso de China o experimento do Partido Comunista desenvolveuse en gran medida en oposición a cosmovisión soviética, ¿no? Ese rexeite do dogmatismo soviético está un pouco na orixe do que eu chamo a sinización do marxismo, ¿no? A idea de que esa filosofía universal de matriz occidental tamén, igual que o liberalismo, necesita para ser aplicada en China pois unha adaptación ás súas condicións históricas, sociais, culturais, etc., ¿no? Eso explica, por exemplo, que a revolución en China no seu día se producira a partir do campo e con base no campesiñado, e non a partir das cidades e con base no proletariado, como se sucedía desde a Unión Soviética, e que Mao contestou desde dentro, nun proceso, ademais, que levou co paso do tempo a diferenciar claramente as perspectivas e as conductas e as propostas de China con respecto á Unión Soviética, ata chegar incluso ao punto do enfrontamento armado, como todos sabemos, ¿no? E aí hubo un gran cisma no movimento comunista internacional, ¿no? A postre, o que sabemos é que a Unión Soviética desapareceu, o modelo de socialismo real desapareceu, e, sin embargo, China sigue construindo un modelo diferente, a súa maneira, sin negar a importancia e a trascendencia de aportes do mundo liberal, como pode ser o que é o mercado, como pode ser a propiedade privada, etcétera, etcétera, pero sen tampouco renunciar a ese ideario fundacional que apunta, pois, ao marxismo, ao leninismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso tamén no libro digo que, desde o punto de vista ideolóxico, China é unha sociedade moi ecléctica, ¿no? donde atopamos elementos que a nos moitas veces nos parecen contradictorios, non? Como esta idea do mercado e a planificación, ou a propiedade privada e a propiedade pública, non? Parece que son preceptos ou conceptos que se opoñen uns aos outros e que, sin embargo, en China están xogando constantemente con eles, promovendo, retirando, ampliando, retrocedendo, nun exercicio histórico que, bueno, ha vistado resultados, pois ofrece un balance bastante esperanzador e prometedor para a sociedade chinesa, non? Que pasou, pois, dunha situación de pobreza moi destacada, pois, a unha riqueza relativa como a que ten hoxe en día, non?
O éxito de China rompe todos os esquemas do neoliberalismo, Xulio?
É unha vía distinta, non? É unha vía totalmente diferente, non? De feito, si algo rexeita China, son os plantexamentos de corte liberal ou neoliberal, moi especialmente no ámbito político, non? Podemos ver o éxito de China como unha expresión de perseverancia no marxismo, no ideario marxista, ou como consecuencia precisamente do seu abandono, non? Aí está un pouco o debate, non? O que é evidente é que o proceso de transformación de China nos últimos, sobre todo nos últimos 30, 40 anos, a partir da adopción da política de reforma e de apertura de Deng Xiaoping, é unha combinación de ambos elementos, non? Pero donde, sen dúbida, hai algo irrenunciable para as autoridades, que é a perseverancia na importancia do sector público, o cal non renuncia e que sigue ubicado nos sectores estratégicos, nos sectores principais da economía, aínda que permite un amplio xogo á economía privada, pero con unha forte intervención política tamén do propio partido. E tamén no ámbito do mercado, é un mercado gobernado. Non podemos decir que sea unha economía con mercado ou unha economía de mercado liberal como a que existe nas sociedades europeas, sino que é unha economía con un mercado, como digo, regulado, e tamén con unha importancia moi destacada aínda da planificación, non? A planificación sigue sendo un atributo que nas nosas sociedades vinculamos co socialismo clásico e que en China sigue aínda moi vixente, non? E que supongo unha guía non só para o sector público, sino tamén para a economía privada, que hoxe é un componente moi importante da economía nacional en China, pero que representa, en términos políticos, pois un valor non residual, pero indudablemente moito menos relevante que o que é o sector público, non? Ou a economía pública.
Son estas, entendo, as claves do éxito de China. Unha segunda pregunta, Xulio. Darase, ou chegará, para ser exactos, o intre en que China sexa a primeira potencia mundial, si todo sigue máis ou menos coa tendencia que podemos observar nos últimos anos?
Pois xa, en términos de paridade de poder de compra, os organismos internacionais xa desde allá nos sinalan que hoxe é xa a primeira economía do mundo, non? Creo que en termos absolutos probablemente tardará 10 anos, 15 anos. É un proceso difícil de evitar para competidores como Estados Unidos, que hoxe, pois, promoven esa guerra arancelaria e outras, precisamente para evitar ese escenario do sorpaso, pero indudablemente está vivindo ese período crítico, non? Hai unha expresión en China que di que cando un recorre 90 pasos dun camiño de 100, queda ya metade do camiño, non? Pois eses 10 últimos pasos, esa metade do camiño, é o momento vital, o momento crítico que vive China, e aí é onde se xoga en gran medida o éxito ou o fracaso do proceso de modernización do país. Se o proceso de modernización vai se culminar conforme os plans estratégicos das autoridades en China, indudablemente China, pola súa escala en termos absolutos, demográficos, productivos, industriais, etcétera, é imposible que non se convirta na primeira economía do mundo. Ainda así, debemos de ter en conta que hoxe, ainda sendo a segunda economía do mundo, o PIB per cápita en China apenas supera os 12.000 dólares, mentre que en Estados Unidos supera os 80.000, non? Por lo tanto, ainda lle falta moito camiño por recorrer en diferentes ámbitos, non no ámbito estrictamente económico, pero en China ainda subsisten moitas desigualdades, en China existen moitos problemas ambientais, existen problemas de todo tipo que, bueno, necesitan dunha xestión moi, moi atenta, moi, moi minuciosa e que, bueno, tamén supón riscos para a estabilidade que probablemente nos próximos anos exixirá das autoridades pois un magisterio moi atento, non?
Claro, alguén estará pensando, algún momento de Radio Voz estará dicendo, claro, o éxito da economía china pues radica precisamente neses salarios baixos, por eso fabrican tan barato. No día en que equilibren pues digamos eses gastos do traballador que se equiparen a Europa Occidental ou a Estados Unidos, pues entón xa non se fabricará tanto en China e ese modelo pues rachará. Non sei se é unha apreciación correcta, Xulio, teño entender.
Ese proceso xa se ven dando desde hai varios anos, non? E en gran medida porque unha das políticas fundamentais no momento presente en China o que chaman a prosperidade común, non? A idea de que esa riqueza que se puido xerar nos últimos 30 anos hoxe é un momento de distribuíla de maneira moito máis equitativa entre o conxunto da sociedade, non? E iso implica que evidentemente os salarios teñen que medrar, porque o que necesita China non é medrar a partir da exportación ou a partir dos salarios baratos, senón a partir pois do aporte tecnolóxico, da sociedade de consumo, etcétera, etcétera, non? E nesa transformación do modelo de desenvolvemento é na que están actualmente, non? E indudablemente pois ese é un proceso inevitable que levará pois máis ou menos tempo, pero que xa se ven desenvolvendo, incluso no ámbito que citas da deslocalización, non? Porque moitas empresas que antes fabricaban en China, incluso propiamente chinas, os están fabricando en países do sudeste asiático e exportando a todo o mundo pois deses terceiros países, non? Por lo tanto, si hai 30 anos, o principal motor do crecemento económico de China pois era o investimento exterior, o comercio exterior e os baixos salarios, esa realidade hoxe está en vías de transformación totalmente radical, non? E ademais, penso que son perfectamente conscientes de que ese modelo de hai 40 anos non é o modelo que vai a posicionar a China como a primeira economía do mundo. Necesita prestar moita máis atención os factores sociais, os factores tecnolóxicos, os factores ambientais, e estes son, digamos, os temas capitais na transformación do modelo económico de China.
Hai quen apunta que tamén podería estar detrás o pouco belicoso que China, non? Non necesita intervir en moitas guerras, como por exemplo no caso de Estados Unidos, e iso, pues, dálle un pulo económico. Non sei se é unha apreciación correcta, Xulio.
É que a estrategia de China é totalmente diferente a de Estados Unidos, non? Estados Unidos é unha gran potencia militar, xa non é tanto xa, no ámbito económico, e a punta de lanza, por así decirlo, de toda a estrategia internacional de China aposta pola economía, aposta pola tecnoloxía, aposta polos acordos de carácter económico, multilateral, bilateral, etcétera, etcétera, non? Por lo tanto, o que China necesita como país comerciante, como país exportador, é unha situación internacional estable. Uh-huh. Non necesita unha guerra en Ucrania, porque coa guerra en Ucrania, indudablemente, a ruta da seda que parte de China cara a Europa, pois vese afectada. Ni tampouco necesita en Oriente Medio, ni en ningún outro lugar. O que necesita é paz, estabilidade, e porque iso é o que permite facer negocios, non? E China, sobre todo, é unha potencia que o que quere é negociar co resto do mundo, confía moito nese tipo de interdependencia, e isto, bueno, pues non é algo que teña que ver co momento histórico presente, sino que é a súa tradición milenaria, a que apunta a ese escenario dunha relación co mundo basada na interdependencia económica e na procura de mecanismos que provean estabilidade interna e estabilidade internacional. Non por eso, non é casual, por exemplo, que estes días teña establecido en Hong Kong o que chama a Organización Internacional das Mediacións, non? Precisamente para potenciar esa dimensión de China no ámbito internacional como potencia mediadora nos conflitos de diverso tipo que poidan darse, ¿no? Se no ámbito estritamente da defensa ou militar, como tamén no ámbito económico ou de outra naturaleza, ¿no?
Xa para rematar, Xulio, porque o noso convidado, o profesor ensayista do Morrazo, ten fascinación por este país, por China. Como nace ese interés pola casi xa primeira potencia económica mundial no momento?
Bueno, sempre me interesou o Oriente, a verdade, e é un interese que vai moito máis alá da economía, da política, ten moito que ver tamén coa súa cultura, coa súa historia, e creo que poucos países como China ofrecen pois esa síntese en termos de valores, de trascendencia, dos factores culturais, dos factores de identidade, da historia, e como consigue traducilos no presente pois nunha palanca de transformación tan asombrosa como a que estamos vivindo, non? E nese sentido, bueno, pois a verdade é que China ofrece os elementos de moitísimo interese para calquera persoa que se sinta seducida polos cambios na sociedade internacional, non? É imposible ver o mundo se non é de alguna maneira a través de China, non? E eu tive a sorte, bueno, pues de acompañar todo ese proceso desde hai 30, 40 anos, non?
Marx e China, la sinización del marxismo, é unha publicación da colección A Fondo da editorial Acal, que asina o noso convidado Xulio Ríos, certamente interesante. Bueno, pues avanzou unos bastantes datos que se expoñen polo miúdo nese libro. Xulio Ríos, profesor e ensayista, unha das máximas autoridades sobre o mundo chino que temos no noso país, e tivo ben estar conosco en con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e parabéns por esta publicación, Xulio.
Gracias a ti, unha aperta. Thank you.
tumble into town, just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head, plans for everyone. It's in the way of my eyes. My little child girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. No, I'll give you television, I'll give you eyes of blue, I'll give you a man who wants to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, shut your mouth, she said. She said.
Radio Voz.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
E outro dos grupos que estarán actuando hoxe en este auditorio fuxan os ventos é Faia. A súa front woman, Faia Díaz, estaba conosco neste programa hai poucas semanas, xusto cando viñan de presentar o seu novo traballo, Alvela, un disco moi íntimo.
Sí, a ver, parte de un lugar do íntimo, dende logo, sinto que se abre tamén a unha cuestión moi colectiva, pero, bueno, a intimidade e a colectividade, así, ese diálogo, é algo sí, que me interesaba, digamos, traballar.
Bueno, tanto é así que a túa recente maternidade está tamén presente, non, na inspiración das cancións.
Sí, a experiencia da maternidade e tamén, dende un lugar colectivo tamén, porque non é só a miña, sino, bueno, realmente compartindo con moitas mulleres que me rodean moitas vivencias moi similares, sí, foi, digamos, o xerme un pouco do disco.
Un disco no que rodeaste de moitos artistas, de moitas artistas, como por exemplo no caso de Antía Amixeras, neste tema que escoitamos. Por que queres partellar a túa música con artistas amigos e amigas?
Bueno, pues porque a música está un pouco para iso, ¿no? Eu penso que realmente si non se comparte mal. Non, eu tiña moitas ganas ademais de traballar con moitas das persoas que están neste disco. Xa o anterior era así como moito máis minimalista e non había prácticamente ninguén, nada máis que eu. E digo, non, tiña que ser un disco moito máis colectivo e moito máis, nesse sentido, moito máis celebratorio.
Sí. Bueno, escoltando o disco, pues comprobamos que carece casi, adolece de falta de, que supoño que hai algo voluntario, de electricidade, de electrónica, de instrumentación básica e acústica, non? Podría ser tamén outra idea que queres transmitir a través de estas grabacións.
Da non utilización da electrónica.
Efectivamente, sí, da electrónica, sí. Mesmo da electricidade, non? É todo moi acústico.
É moi acústico, sí, sí. Sí, foi unha decisión, obviamente, sí, sí, foi unha decisión artística e creativa. Xa no anterior traballo tamén era así. Gustanos pues, traballar co que temos cerca, digamos así, a nivel de casi de material, ¿no? E co son do ambiente e tamén coas cordas, tanto os violins como a arpa e tal. Pensamos que realmente non nada necesitaba ser pasado por ese filtro electrónico, sino que era mellor deixala así tal cal. Sí que hai sampleados, o sea, sí que utilizamos grabacións de campo e manipulámolas, es decir, hai así que hai unha intervención, digamos, en algún momento de manipular, pero bueno, a idea era facer un disco, sí, acústico.
Sí. Casi ás veces de inspiración clásica, podríamos intuir mesmo temas de cámara, non? En algunhas pezas.
Sí, pois sí, tamén, claro, aí nese sentido traballar con estes instrumentos e con estes músicos, pois tamén define, non, un pouco ese carácter. Hai en algún momento, sí, hai en concreto unha peza, Toutón, que sí que ten así un pouco esa luminosidade do que podería ser unha especie de arranxo de cámara ou algo así, a nosa maneira, claro.
Que atopas no teu traballo en solitario que non faz en De Vacas, Temos que recordar a nosa audiencia que Faia é unha das componentes de Vacas. A ver, traballar en paralelo, non en solitario, con outra formación, pues, abre, supoño, non? O campo a novas experiencias. Por iso, que atopas en solitario que non atopas co resto de compañeras de Vacas?
o que queres buscar, vaya.
Bueno, eu son cousas que se complementan e que forman parte da miña carreira e da miña profesión, non? É dicir, ao final casi ten máis que ver todo ten que ver dende logo con unha necesidade artística e con unha necesidade profesional de que temos que ter moitos proxectos para poder vivir todas nós. E despois a nivel artístico, pois penso que son cousas que se complementan e que dialogan nun nivel ademais moi profundo ambas. E bueno, e elas tamén teñen cada unha delas outros proxectos, penso que todo convive. E no meu caso, probablemente, estas dúas facetas así musicais sí que comparten, dende logo, xa o teño dito estas entrevistas, pues penso que o compromiso político e dende o feminismo, o sea, é como parte do mesmo lugar, realmente, inda que as formas sexa tan diferente.
Estamos falando moito da música e pouco da letra. Sí. Bueno, efectivamente, escutando as cancións, falas de compromiso, de posicionarse, non? De tamén querer expresar moito, mimando os textos das cancións, Faia.
Sí, os textos son tradicionais, realmente. O que fixen foi, pois, buscar moito aquelas cousas que a mí máis me resoaban, non? E que máis, ao mellor, se adaptaban ao que eu quería contar. Pero realmente non, prácticamente non inventei nada. O sea, foi unha cousa de buscar, de observar con un filtro determinado, non? Aí o cancioneiro e logo adaptar moitas cousas, pero algunhas cousas sí que as aportei eu, digamos, non? Pero realmente é como unha especie de creación colectiva. Ten moito que ver coa transmisión oral. No meu caso foi escoitando arquivos e mirando libros, pero bueno, sí que é importante nese sentido, porque claro, aí é onde se ve un pouco toda a experiencia da maternidade tamén atravesando, ¿no?
Ajá. Casi de investigación, podríamos decir. ¿Con quen te rodeaches no proceso de grabación? ¿Como foi este, Faia?
Estiven co Heavy, basicamente, que é o produtor, e xa foi o produtor tamén do primeiro disco. E bueno, pois con él empezamos a traballar todo, xa fai un ano e pico, dous anos, e fomos facendo entre os dous os temas e creando esa sonoridade, e logo pois fomos chamando, digamos, as persoas que nos apetecía en cada momento. Foi moi importante Blue Lefrec, tamén unha arpa, en dous temas, tamén no directo, e moi amiga miña. Entón, bueno, con ela tamén construímos un par de temas que son moi centrais no disco, e fomos facendo así entre todas, e pouco a pouco, ademais, porque tomámonolo con moita calma o disco.
Faia Díaz, de Faia, estarán actuando hoxe tamén no Auditorio Fuxan os Ventos.
Paseaba sin volver a la sala pro ventana, con dolores de farina que lleva de maravilla, prados verdes, prados verdes de mi paz. Sae por unha porta e al entrar polo portal parirei un animal e non pasarei tanto mal. Un verso marcha tras dela, non a pode alcanzar. Que neo que petai, que tan forte mo petar. As portas son che de ferro e son malas de crevar. Baixa baixo unha albeliña, non me facas enfadar. Mullar parida dunha hora, como xa de levantar. Baixa baixo unha albeliña, non me facas enfadar. Que xa la arriba
de ser o meu puñal. De unha roupa miña mãe é que me quero arrompar. Unha muller ao seu marido non se lle pode negar. De manaco a miña mãe é do máis menudo plegar. Unha muller ao seu marido non se lle pode negar. 3 horas sen se vestir e 3 horas sen se calzar. 3 horas e alevando as escaleras beixar. Adiós casa de mis padres, xentiña distra dun par. Escaleras que beixe, luna sei volver beixar. E al montuna nun cabalo sete lejos fui andar. E ao cabo das sete lejos un neno empeza a chorar. Abro os peitos, marbeliña, dallo neno de mamar. Muller parida dun día, pouco leite ha de dar. Abro os peitos, marbeliña, non me facas enfadar. Que unha muller ao seu meniño non se lle pode negar. O cabo das sete léguas deu a marbeliña mai. Ti que levas marbeliña, ti que levas marbelar. Ou me levas moito medo, ou me levas moito mal. Non che levo moito medo, que che levo moito mal. Mira pra cola do teu cabalo como a levas a rodar. Mira pras ervas do campo, van pintadas de azafrán. Mira que neno bonito, que floriña de trixal. Non te queixes, malveliña, non te queixes, malvelar. Non te queixes, malveliña, non te queixes, malvelar.
A extraordinaria voz de Faia Díaz, que a 8:30 estará actuando xusto donde estamos nós, no auditorio Fuxan os Ventos. No terceiro concerto, primeiro era o pasado xoves, onte era a segunda entrega e hoxe rematan Faia Díaz de Ningures e os protagonistas Fuxan os Ventos neses concertos que organiza o Concello de Lugo co área de cultura da Deputación. Antes de continuar con máis asuntos, damos conta de sucesos de última hora. 2 persoas tiveron que ser rescatadas en 2 praias de Cangas en situacións similares nun intervalo de menos de media hora. Os equipos de emerxencia interveñeron na tarde deste sábado en 2 actuacións consecutivas neste municipio tras recibir o 112 Galicia avisos de 2 persoas en situación de perigo na auga, con apenas 25 minutos de diferenza entre un caso e outro. A primeira alerta chegaba sobre as 17:40, cando un particular chamaba o 112 para informar de que acababan de atopar unha muller aboiando na auga na praia de Nerga, na parroquia de Ío. Indicaron que lograron retirarla ao areal e que en ese momento lle estaban practicando manobras de reanimación cardiopulmonar. Ante a gravidade da situación, o 112... informou o Servizo de Urxencias Sanitarias, o 061, que movilizou o helicóptero medicalizado para proceder ao seu traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. Tamén foron informados deste particular Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil.